Iso Masih qanday fikrga ega bo'lsa, sizlar ham o'zaro xuddi shu fikrga ega bo'linglar. Filippliklarga 2-bob 5-oyat. Kuningizni qanday boshladingiz? Xudo sizdan istagan ishlarni qildingizmi? Endi yashayotgan biz emas, Masih ekan. Unga ko'ra fikrlashimiz lozim emasmi? Xudoning sevgisi haqidagi buyuk haqiqatni 1-2 og'iz so'z bilan ifodalab berish qiyin, biroq shunday bo'lsa ham urinib ko'ramiz. Xudoning bizga bo'lgan muhabbatini quyidagi 2 gap bilan izohlashimiz mumkin. Xudo qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha sevadi, biroq shundayligingizcha qolishingizni istamaydi.
U sizni Iso Masihga o'xshab o'zgartirishni istaydi. Xudo sizni qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha sevadi. Agar Xudo meni qattiqroq sevganida iymonim ham mustahkamroq bo'lardi deb o'ylasangiz, adashasiz. Agar Xudovandning menga bo'lgan muhabbati chuqurroq bo'lganida u haqida ko'proq bilimga ega bo'lardim deb o'ylasangiz, yana adashasiz. Xudovandning muhabbati bilan inson muhabbatini adashtirib yubormang. Biz insonlarning qilgan ishiga qarab sevamiz. Agar biz yoqtirgan odam biz uchun yaxshiroq bir ish qilsa, unga bo'lgan muhabbatimiz ham ortadi. Biroq bizga nisbatan yomon ish qilsa, unga bo'lgan muhabbatimiz kamayadi. Xudoning bizga bo'lgan muhabbati kamaymaydi, ham ko'paymaydi ham.
U bizni cheksiz sevadi. Bunday ortig'i bo'lmaydi. Oramizda ba'zilar Xudoga ko'proq ma'qul kelishi uchun qattiq harakat qiladilar. Bu bilan Xudo sevgisini qozonmoqchi bo'ladilar. Biroq shuni bilingki, Xudo allaqachon bizni sevadi. U bizni ko'proq sevishi uchun biror narsa qilishimizga hojat yo'q. Ammo unga ma'qul bo'lgan ishlarni qilsak, uni mamnun qilgan bo'lamiz. Suhbatimiz boshidan beri Xudo bizni qanday bo'lsak, shundayligimizcha sevadi, deya bir necha marta takrorladik. Xudo meni shu holimcha sevar ekan, deya uning muhabbati va sabr-toqatni suiiste'mol qilmaslikni maslahat berardim. Xudo bizni shundayligimizcha sevsa ham, shundayligimizcha qolib, shundayligimizcha osmon shohligiga kirishimizni istamaydi.
U bizni gunoh atalmish balchiqlikdan tozalab, hayot baxsh suvida yuvintirib, oltin kabi toblab, so'ngra osmon shohligiga olib kirmoqni maqsad etgan. Xudo bizni shundayligimizcha sevsa ham, Masihga o'xshash bo'lishni chin dildan istashimiz va shunga ko'ra harakat qilmog'imiz lozim. Suhbatimiz boshida aytib o'tgan oyatni yana bir bor takrorlasak. Iso Masih qanday fikrga ega bo'lsa, sizlar ham o'zaro xuddi shu fikrga ega bo'linglar. Iso Masih qiyin paytda ham o'z xohishini emas, Xudoning xohishini birinchi o'ringa qo'ydi. Biz ham unga ko'ra fikrlaydigan bo'lsak, tanamizning yoki eski tabiatimizning istaklariga qaramay, Xudoning irodasiga qarashimiz va uni amalga oshirishimiz kerak. Xudo sizni hammadan, hatto o'zingizdan ham yaxshiroq biladi. U sizni shundayligingizcha sevadi. Biroq hozir hayotingizda uchrayotgan qiyinchiliklar sizni Masihga o'xshash qilish uchun. Bu qiyinchiliklardan tushkunlikka tushmang.